Rakkoon Burundi keessaa malleetti fufee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa sanbata darbe halkan kan magaalaa Bujumburaa gama kaabaatti argamu naannoo Koniyoosha jedhamtu keessatti hidhattoonni mana bunaa tokko keessa seenanii namoota sagal ajjeesan. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti hidhattoonni sun namoota mana bunaa sana ala ta'anii dhugaa turan akka ol galan eega ajaja kennanii booda namoota manicha keessa jiran mararratti rasaasa roobsan. Kanneen halee laman keessaa torba achumatti dhuman. Lama immoo achirraa baqatanii eega hospitaala galfamanii booda du'an. Gaafa dilbataa ganama poolisoonni meeshaalee waraanaa dhoksaadhaan qabatamanii jiran barbaaduuf jecha gandeen mormitoonni itti heddummaatu jedhan keessa manarraa gara manatti deemanii sakatta'uu jalqabanii turan. Sana duradha kana ajjeechaan sanbataa sun geggeeffame. Jiraataan magaalaa Bujumburaa Nigaaboo Ispeejen akkana jechuudhaan haala jiru ibsan.
Naannolee rakkoon tun itti ammaat beekuun beekatan tolchan gama kanaaf gama sunillee taanaan beekuun beekatti tulan.
Mootummaan akka namoonni meeshaalee waraanaa seera ala qabatanii jiran aga sanbata halkan walakkaatti galchaniif yoo didan immoo akka tarkaanfiin cimaan poolisootaan fudhatamu akeekkachiise yeroo xumuratti dhiyaataa jiru sanatti torban dabre keessa namoonni hedduun magaalatti yookaan immoo naannoo sana gallakkisanii baqataa turan. Torban dabre keessa pirezidaantii mana maree seera tumtootaa Burundi Revireen Nidikuriyo yoo mormitoonni yeroo kennameef kabajanii meeshaalee sana hingashine ni barbaddeessina jecha jedhutti kan isaan gargaaraman. Garee mirga dhala namaa Human Rights Watchitti qorattuun gameettiin dhimma Burundi Karina Tarasikiyaan akkana jechuudhaan kan isaan ibsan dhimma kana.
Was a very alarming speech, no doubt about it. And
haasawaa baay'ee nama rifachiisu waan shakkii qabu miti. Guyyoota xiqqoo booda haasawaan pirezidaantii biyyattii fi ministeerri naga eegumsaatiin uummataatiin dhaga'amanis akkasuma kanneen nama sodaachisan turan hoogganaa naga eegumsaa sana kan poolisootaa to'atan. Kanaaf haala amma arginu wajjin wal simata.
Dubbi himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbii sanbata dabre kana haala Burundii keessumaa jechoota ibidda belbelsan afaan aangawoota mootummaa irraa bahu sanatti kayaaddoo qaban ta'uu dubbatanii turan. Baatee Ebla darbee ennaa pirezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza akka filannoo marsaa sadaffaaf dorguman beeksisan ture kan hookkarri Burundii kun deebi'ee jalqabame.